konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 50/PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Siapa yang hadir? Silakan pemohon atau kuasanya.
Kami kuasanya, saya Ferdian Sutanto, SHMH.
Saya Dr. Desnadia Anjani Putri, SIKOM SHMH.
Saya dengan Herna Sutana, SHMH.
Ya.
Saya Karmelita, SHMH.
Ya. Yang terakhir, siapa?
Saya Bansawan, Yang Mulia.
Ya. Sudah sering beracara ya?
Iya, saya sudah sering.
Wajah-wajahnya agak familiar di mahkamah. Jadi ada dua agenda. Yang pertama adalah penyampaian secara lisan permohonannya, karena yang tertulis sudah disampaikan ke panitraan yang kemudian juga sudah dibaca oleh para hakim. Kemudian agenda yang kedua, pemberian nasihat atau masukan agar permohonan ini lebih baik dan sempurna, ya. Karena kita sudah membaca dan kita sudah menganalisis, tidak perlu disampaikan semuanya, cukup pokok-pokok permohonannya saja disampaikan. Silakan.
Baik, terima kasih. Kami akan bacakan pokok-pokok permohonan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 50/PUU/13/2025. Perkenankan kami, Ferdian Santo, SHMH, Serna Sutana, SHMH, Dr. Desnadia Anjani
ya,
Putri.
Ya, itu dianggap dibacakan okay. Seluruhnya.
Kemudian, untuk kewenangan mahkamah, mohon dianggap dibacakan.
Ya.
Berikutnya adalah, pemohon adalah perseorangan warga negara sebagaimana bukti P3 KTP WNI bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang lahir, tumbuh, berkembang dari dan bekerja di Indonesia di mana untuk kehidupan sehari-hari pemohon pernah menjalankan usaha yang bergerak di bidang penjualan AC, spare part, peralatan elektronik seperti mesin cuci dan lain-lain. Usaha tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang persewaan terbatas disebut undang PT dengan mendirikan PT yang bernama PT Mitra Sarana Sejuk disebut PT MSJ. Di mana pada saat itu sedang terjadi pandemi COVID di Indonesia sehingga dari keseluruhan transaksi jual beli spare part yang dilakukan ada beberapa kali keterlambatan pembayaran. Kemudian keterlambatan bayaran dalam jual beli spare part tersebut pemohon dilaporkan di Polsek Pinang Metro Tangerang Kota dengan LP nomor sekian P4 dengan pasal 378 dan 37 dan atau 372. Nah, pemohon juga telah didakwa sebagaimana bukti P5. Selanjutnya bahwa pemohon telah divonis bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang P6 yang menjadi ironis adalah korban tidak pernah dihadirkan pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat persidangan. Sebagaimana pasal 160 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa yang pertama kali didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Sehingga pemohon merasa ada hak konstitusional pemohon yang dirugikan karena multitafsir dari pasal 160 ayat 1 huruf B Undang-Undang 8 tahun 1981. Bahwa kaidah yang terkandung di dalam pasal 28D ayat 1 menegaskan keberadaan kepastian yang adil apakah dengan tafsir yang memberikan kewenangan kepada penyidik atau untuk tidak memeriksa korban, jaksa penuntut umum untuk tidak menghadirkan korban di dalam persidangan maupun hakim yang tidak mendengarkan keterangan saksi korban adalah dalam persidangan akan menjamin dan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil seperti yang telah dikemukakan. Selanjutnya, di mana hal ini pemohon sebagai tersangka waktu itu terdakwa yang disangkakan telah melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana 372 KUHP dinyatakan bersalah atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang mana korbannya adalah sebuah PT di mana menurut korban bahwa pelaku telah melakukan penipuan atau penggelapan yang merugikan PT sehingga membuat laporan polisi. Dalam pembuatan laporan polisi tersebut, direktur PT memberikan kuasa kepada karyawannya untuk melaporkan pemohon. Artinya dalam perkara yang dimaksud tersebut, yang menjadi korban adalah PT, sehingga direkturlah yang mewakili PT sebagaimana organ perusahaan, dan adanya kuasa lapor tidak mengesampingkan prosedur hukum bahwa korban harus didengar keterangan yang dalam hal ini adalah direksi selaku organ perseroan yang bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan tidak pernah dimintakan keterangan. Kemudian bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 2007 tentang perseroan terbatas telah diatur ketentuan terkait perseroan terbatas di mana direksi atau direktur sebagai organ perusahaan yang memiliki kewenangan sebagai berikut. Pasal 1 ayat 2, organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris. Pasal 92 ayat 1, direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pasal 97 ayat 1, direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 1. Pasal 98, direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar persidangan. Pasal 98 ayat 3 dianggap dibacakan. Pengertian pasal 97 ayat 1 adalah direksi bertanggung jawab atas pengurusan persero. Dalam pasal 98 ayat 1, direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun dalam perkara pemohon, hakim tingkat pertama tidak mengindahkan pasal 97 ayat 1 dan pasal 98 ayat 1 Undang-Undang PT di mana dalam persidangan justru diperiksa hanya kuasa yang melaporkan. Dalam hal ini kuasanya adalah karyawan yang menerima kuasa direksi sebagaimana bukti P9A dan P9B. Dan yang lebih memprihatinkan, dalam surat kuasa untuk melaporkan tersebut tertulis bahwa pekerjaan pemberi kuasa adalah ibu rumah tangga bukan kapasitasnya selaku direksi. Dilanjut oleh rekan saya.
Ya, silakan.
Izin untuk melanjutkan. Bahwa bila melihat kepada perkara yang dialami oleh pemohon sebagai terdakwa, saat sidang perkaranya di Pengadilan Negeri Tangerang, menjadikan pertanyaan besar pemohon yang membandingkan perkara pemohon dengan kasus yang pemohon saksikan di berbagai pemberitaan terkait kasus pencemaran nama baik yang dialami oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan, di mana Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, yang melaporkan akibat aktivitas HAM dengan dugaan aktivis HAM dengan dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya pada September 2021 di mana Bapak Luhut Binsar Panjaitan sebagai korban diperiksa dalam persidangan saat perkara tersebut bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur bukti P10. Jelas bahwa Bapak Luhut Binsar Panjaitan sebagai korban tetap melaksanakan kewajibannya selaku korban dalam memberikan kesaksian walaupun saat itu beliau menjabat sebagai menteri. Namun ironisnya dalam perkara pemohon sebagai terdakwa yang ada kekhususan yang diberlakukan di mana korban tidak pernah diperiksa dalam persidangan. Hal ini menjadi tanda tanya, siapakah yang menderita kerugian, apakah korban atau saksi pelapor sebagai kuasa pelapor? Tentulah korban yang mengalami kerugian. Hal ini sejalan dengan keterangan saksi pelapor yang menderita kerugian adalah PT tempat saksi pelapor bekerja. Lalu mengapa korban selaku direksi atau direktur tidak pernah dihadirkan sebagai saksi korban yang dimintakan keterangannya dalam pemeriksaan di kepolisian maupun persidangan, yang menjadi pertanyaan mendasar apakah hukum acara pidana menjadi berbeda atau hukum yang diterapkan dengan cara yang berbeda-beda. Bahwa norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 160 Ayat 1 Huruf B. Yang pertama-tama didengarkan keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Bahwa dalam perkara permohonan kekeliruan penyidik tidak mengindahkan korban untuk diminta keterangannya dan kekeliruan hakim menafsirkan antara korban dengan saksi pelapor di mana korban dan saksi pelapor dianggap sebagai subjek yang sama. Sehingga hal tersebut merugikan pemohon dan tidak menutup kemungkinan hal ini dialami oleh pihak lain. Sebagaimana putusan perkara nomor 95 garing PID.SUS garing 2020 garing PN SGR di mana korban tidak dihadirkan dalam persidangan. Hal ini sangat mungkin terjadi kembali dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, pasal 160 ayat 1 huruf B penegakan hukum ulangi pasal 160 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakibatkan multitafsir implementasinya menimbulkan masalah konstitusionalis yakni ketidakpastian hukum. Bahwa mengutip kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 garing PUU strip 8 Romawi garing 2010 dengan pertimbangan hukumnya bagian 3.11 dan 3.12. Bahwa dalam negara hukum dan demokrasi kepastian penafsiran diperlukan untuk mencegah kediktatoran terselubung dengan celah multitafsir yang ada dalam pasal 160 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sebagaimana pasal 160 ayat 1 huruf B merugikan hak konstitusional pemohon. Bahwa penyidik kepolisian dan hakim pengadilan negeri yang bersumber dari kekuasaan kehakiman rumpun yudikatif telah salah menafsirkan pasal 160 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi celah untuk membuka peluang memandang sama antara korban dengan saksi pelapor. Hal itu tentu merugikan pemohon sebagai pencari keadilan. Tindak pidana pasal 372 KUHP berdasarkan delik aduan, namun korban tidak pernah diperiksa dalam persidangan. Delik aduan adalah jenis tindak pidana yang syarat utamanya membutuhkan pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban agar kasus bisa diproses lebih lanjut. Salah satu contohnya yaitu perkara penggelapan. Dalam delik aduan, korban memiliki peran penting dalam proses penuntutan. Tanpa pengaduan dari korban, kasus tidak dapat berproses. Namun dalam hal ini, baik dalam dakwaan jaksa dan tuntutan jaksa penuntut umum, pemohon didakwa dengan dugaan pasal 378 KUHP dan 372 KUHP, dalam tuntutan hanya dituntut dengan pasal 372 KUHP. Ironisnya adalah korban tidak diperiksa baik dalam penyidikan maupun dalam persidangan. Lebih lanjut, artinya adalah delik aduan tidak berjalan dengan semestinya. Meskipun penasihat hukum terdakwa dalam hal ini adalah pemohon, sudah meminta kepada persidangan agar menghadirkan korban pada persidangan tingkat pertama.
Ya, itu dianggap seterusnya dianggap dibacakan.
Baik. Ya.
Posita itu sudah dianggap dibacakan.
Baik, terus. Untuk posita seluruhnya dianggap dibacakan.
Ya.
Petitum, bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti yang terlampir, dengan ini pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 160 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai korban wajib diperiksa pada tahapan penyidikan dan atau persidangan tingkat pertama. 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian permohonan uji material ini atas kearifan, kebijaksanaan, dan segala perhatian yang diberikan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemohon mengaturkan terima kasih.
Baik, terima kasih. Sekarang agenda yang kedua, nasihat dan masukan dari hakim panel. Saya persilakan terlebih dahulu Prof. Eni, yang mulia silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief dan anggota panel Prof. Anwar. Saudara para kuasa pemohon, ya, karena ada 5 orang ini. Semuanya ada berapa nih kuasanya sendiri? Memang ada 5 ya. Kalau Ferdian Sutanto ini sudah sering beracara. Jadi sudah tidak perlu lagi diberikan lebih detail lagi ya, karena sudah paham sistematikanya gitu ya. Jadi yang pertama ini kalau saya sudah dalami permohonan saudara, ya dari sisi struktur sudah oke, tapi mungkin yang harus dilihat nanti dari sisi substansi dari struktur itu, ya. Ini yang mengajukan permohonan, pemohonnya prinsipalnya ini adalah disebutkan ibu rumah tangga. Tapi kalau nanti dilihat pada bagian kedudukan hukum, ini harus diklirkan, ini kualifikasinya memang dia perseorangan dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga atau dia adalah dari badan hukum. Ini harus clear betul ya, karena ini kan menyangkut kalau korbannya adalah korban ketika dia dalam menjalankan usahanya. Kalau tidak salah PT-nya PT MSJ itu ya, di situ. Itu clear dulu ya nanti ya, diklirkan. Karena kalau dilihat di sini dia ansih adalah perseorangan sebetulnya. Tapi kalau dilihat pada kedudukan hukum kok ini menjadi badan hukum gitu ya. Ini tolong nanti dicek karena ini 2 hal yang berbeda ya. Kemudian setelah sisi identitas tadi, kemudian kewenangan mahkamah, saya kira saudara Ferdian sudah paham ini kewenangan mahkamah, nanti dilengkapi ya Ferdian ya. Pertama ini dari undang-undang dasarnya, ya pasal 24 ayat 1-nya sudah ada. Ini kan memang kemudian ada semacam model rangkuman gitu, tapi dibuat satu persatu juga boleh juga gitu ya. Kalau dirangkum takutnya nanti ada yang hilang di situ. Dari undang-undang dasar pasal 24 ayat 1 ya, mau ditambahkan dari 24-nya dulu kemudian 24C boleh. Kemudian undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang MK ya yang terbaru semua diupdate di situ, kemudian undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini belum diupdate di sini ya. Mau ditambahkan dengan PMK 2 2021, saya kira sudah dibaca sama Pak Ferdian ya. Itu silakan ditambahkan untuk menguatkan bahwa MK berwenang ya. Berwenangnya karena apa? Karena yang dimohonkan pengujiannya adalah normanya adalah undang-undang inkasu kaitannya dengan pasal 160 ayat 1 huruf B ya terhadap undang-undang dasar. Jadi sudah ada, maka MK berwenang ya. Oleh karena itu kemudian setelah itu ditambahkan lanjut ke bagian kedudukan hukum. Nah, di bagian kedudukan hukum inilah yang kemudian tadi saya sudah mulai dari depan memang harus rekonstruksi lah begitu ya untuk bisa menguatkan betul kaitannya dengan apa sesungguhnya kerugian hak konstitusional dari pemohon. Nah, ini memang harus dilihat dulu dari haknya dulu. Haknya apa yang diberikan oleh undang-undang dasar? Ini dicantumkan di sini ada pasal 1 ayat 3. Ini kan tentang prinsip negara hukum. Itu enggak usah dimunculkan di situ ya. Nanti kalau mau tahu persis hak konstitusional warga negara itu silakan dibaca buku saku MK tentang 66 ikon hak konstitusional warga negara itu ada di situ ya. Lah ini haknya hak apa ini? Ya, kalau di sini kalau dilihat dari sisi ini pasal 28D yang kemudian dimunculkan. Yang pasal 1 ayat 3-nya enggak perlu ya. Tapi 28D tampaknya yang mau dipakai di sini. Tapi kalau mau dijadikan batu uji pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar ini boleh, tetapi kalau jadi hak dia bukan hak ya prinsip negara hukum ya. Itu tidak dicantumkan di sini. Kemudian setelah itu kemudian diuraikan pula apakah betul hak itu menurut anggapan dari pemohon saudara dirugikan akibat berlakunya norma. Lah normanya dimunculkan di sini. Normanya apa bunyinya? Lah normanya bunyinya adalah bacanya memang tidak bisa sepotong-potong gitu. Tapi ini harus dibaca utuh gitu. Kalau dibaca utuh pasal 160 itu mulainya dari ayat apa, angka 1 huruf A-nya dulu baru ke huruf B. Huruf A-nya itu jelas banget gini ya. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum. Yang B-nya, yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Nah ini silakan nanti diuraikan oleh para kuasa pemohon. Ada enggak sih kerugian hak konstitusionalnya terkait dengan prinsip yang ada di dalam pasal 28D ayat 1 tadi haknya itu ya. Dengan berlakunya norma ini, ada enggak itu? Nah ini yang perlu dijelaskan, kalau ini kan lebih banyak bicara kasus konkret, implementasi dari sebuah norma. Apa ada kaitannya dengan konsistensi norma, itu dua hal yang berbeda. Tadi saya ikuti ini seolah-olah datang ke MK ini untuk mengadukan ya peristiwa konkretnya begitu loh. Nah, MK kan tidak dalam kapasitas menyelesaikan peristiwa konkret sebetulnya, tapi melihat ada persoalan tidak dengan norma yang dimohonkan itu dari sisi konsistensinya di situ. Lah ini tolong nanti bisa diuraikan nomor duanya itu. Belum lagi kaitannya dengan uraian ini sebetulnya kasusnya kasus sebagai badan hukum atau sebagai perseorangan. Nah ini juga harus clear di sini. Ini menjelaskannya masih sebagai perseorangan. Lah ini sebagai apa yang pemohon itu di sini? Ini boleh nanti dijadikan pintu masuk sebetulnya. Pintu masuk saja, tidak menjadi bagian yang mengutamakan keseluruhannya untuk menguji konsistensi norma. Tapi hanya pintu masuk untuk melihat ada persoalan terkait dengan pasal 160 angka 1 huruf B itu. Ya. Nah itu silakan nanti dipertimbangkan lebih jauh. Baru kemudian setelah itu diuraikan yang ketiganya. Apakah kerugiannya itu menurut anggapan dari pemohon itu memang dia bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial. Ini kan karena dia tidak dipanggil sebagai korban yang menjadi saksi. Ya. Lah persoalan konsistensi normanya di mana itu? Ya, ini harus dijelaskan nanti yang di sini ini, ya. Itu di mana letaknya dikaitkan dengan pasal 28D itu, ya, apakah itu nanti aktual? Ya, aktualnya juga harus dijelaskan karena memang dia ternyata perseorangan menjadi misalnya korban yang tidak dipanggil, itu harus dijelaskan pula di sini. Baru setelah itu dilihat hubungan sebab akibatnya ada atau tidak, ya. Dan di akhirnya saudara bisa kemudian menambahkan apabila kemudian sudah clear uraian 1 sampai huruf A sampai dengan huruf D itu, yang 4 hal itu, baru kemudian berkesimpulan tergantung pada aktual ataukah potensial anggapan kerugiannya itu. Andai kata memang ini aktual, yang saudara mohonkan ini punya nih kedudukan hukum. Kedudukan hukumnya kalau dikabulkan permohonan ini dia menjadi kerugiannya itu tidak lagi terjadi kalau memang aktual. Ya. Kemudian kalau dia potensial tidak akan terjadi. Lah uraian ini harus menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam menjelaskan soal kedudukan hukum. Ya, jadi benar-benar tidak semata-mata dia persoalan kasus konkret, tetapi memang ini adalah ada problem yang berkaitan dengan konsistensi norma. Ya, ini masih kasus konkret semua ini, Pak Ferdian. Ya, kemudian saudara juga menjelaskan di sini bahwa yang bersoal itu di halaman berikutnya ini soal sudah selesai yang tadi kedudukan hukum di bagian posita alasan permohonan ini. Nah ini kan saudara mengujinya adalah batu ujinya apa? Kalau di sini batu ujinya adalah pasal 1 ayat 3 prinsip negara hukum tadi dan pasal 28D ayat 1 ya, itu batu ujinya. Lah batu ujinya itu silakan dibangun betul, tidak lagi berkiblat pada kasus konkret lagi gitu loh, tapi benar-benar melihat ada persoalan di situ. Ya, persoalan terkait dengan yang pertama-tama didengar keterangannya ada korban yang menjadi saksi. Nah itu letaknya di mana problematika konsistensi norma itu? Silakan pemohon meyakinkan kami, tidak hanya bertiga di sini, tetapi hakim bersembilan untuk melihat memang ini ada problem. Ya, problemnya berdasarkan apa yang sudah ada uraikan tadi, ini bisa jadi yang saya tidak tahu ini sudah masuk ke pokok, ini pokok urusan dari pemohon dan para kuasa pemohon, tetapi kita tidak jauh sampai situ. Tetapi yang jelas ada uraian itu. Bertentangan dengan prinsip negara hukum itu seperti apa? Bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 itu seperti apa? Ya, dibangunlah argumentasi yang kuat di situ ya untuk meyakinkan kami terkait dengan persoalan itu. Kemudian kalau ada hal yang menyangkut soal misalnya ini lebih kuat lagi ditambah dengan doktrinnya, teori apa yang bisa memperkuat, silakan. Tapi harus meyakinkan betul ada pertentangannya itu. Yang diujikan itu adalah norma itu, kemudian dia pertentangan dengan konstitusi itu. Itu harus diyakinkan betul ada persoalan di situ. Ya. Karena di sini juga harus dicek kembali, jangan sampai keliru juga menulisnya, bahwa ini kan tidak ada penjelasan. Pasal 160 itu, ya ini saudara munculkan ada penjelasan di situ. Saya cari-cari penjelasannya di mana ini, kok enggak ada penjelasannya pasal 160. Ya, itu saudara tuangkan di angka 16 itu kan tidak ada penjelasan sebetulnya. Ya, tapi saudara mengatakan ini ada persoalan dengan penjelasannya. Nah, itu harap diteliti lagi, jangan-jangan nanti timbul ketidakpastian gara-gara saudara bikinnya seperti itu. Bisa kabur tuh nanti ya, itu silakan dicek kembali ya. Jadi saya kira hal-hal itulah yang menjadi penting untuk disampaikan ke mahkamah, tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan kasus konkret yang dialami oleh pemohon itu. Ya. Nah, setelah itu kalau sudah Anda yakin soal pertentangan itu, silakan nanti saudara pilih petitumnya seperti apa yang saudara mohonkan. Sepanjang nanti rumusannya dari petitum itu dia berkaitan dengan posita. Ya, lah ini kalau dilihat dari sini kan minta pemaknaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, nanti dilengkapi ya Pak Ferdian ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang, nah ini diperbaiki nih rumusannya Pak Ferdian, bisa lihat putusan-putusan MK yang sudah dikabulkan itu banyak sekali ya. Jadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang, tidak dimaknai apa itu terserah kepada saudara ya. Jadi saya kira itu hal-hal yang perlu saudara perbaiki lagi dari permohonan ini. Demikian Pak Ketua, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia. Berikutnya Yang Mulia Prof. Anwar, saya persilakan.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. ini yang sudah sangat jelas. Cuma saya hanya ingin menambahkan. Pertama, apakah dari kelima pemohon ini, lima orang pemohon?
Satu pemohon, lima kuasa hukum.
Oh, jadi kuasa hukum yang lima. Ya. Itu upaya hukum sudah ditempuh semua?
Sudah semua sampai di
banding,
kasasi sudah.
Bahkan PK ya?
Itu belum. Tapi sampai kasasi sudah.
Dihukum berapa lama?
Dua tahun ya.
Ya. Begini, tadi sudah cukup lengkap tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. ini. Jadi ini jelas memang kasus konkret. Dan kemudian kalau dilihat bunyi pasal 160 ayat 1 huruf B KUHAP ini, yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Jadi kalimat itu sudah jelas. Kemudian begini, sekali lagi untuk menambahkan tadi, ada putusan MK, ya, coba dicari nanti di website MK, yang mewajibkan APH, aparat penegak hukum, untuk memeriksa atau meminta keterangan calon tersangka. Ya. Jadi bisa nanti dikaitkan walaupun ini kasus konkret memang, tapi ya sebagai pintu masuk tergantung dari kuasa pemohon bisa mengelaborasi di mana letak. Dan ini diuji ini kan pasal ini terhadap Undang-Undang Dasar, jadi harus ada alasan yang tepat bahwa dengan berlakunya pasal ini merugikan pemohon. Tapi kalau dilihat dari ini saya sudah cukup jelas di mana letaknya. Artinya ini kan mungkin kesalahan implementasi ya oleh APH. Untuk itu dalam kalau memang ini dilanjutkan nanti dalam perbaikannya supaya disimak ya apa yang disampaikan tadi oleh yang mulia Prof. Eni dan tambahan dari saya dan mungkin nanti dari yang mulia Ketua Panel. Terima kasih yang mulia.
Baik, terima kasih yang mulia. Terakhir dari saya, jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Eni dan Prof. Anwar itu sudah bisa disimpulkan yang harus diperbaiki adalah di bagian kewenangan, di bagian kedudukan hukum, di bagian posita, dan di bagian petitum semuanya harus diperbaiki. Saya tambahkan begini, membaca permohonan ini yang kemudian saudara bacakan di hadapan sidang panel ini, saya mendapat kesan itu sebetulnya satu, saudara arahnya itu bukan pengujian undang-undang, tapi konstitusional komplain. Karena Anda atau pemohon prinsipal mengalami apa ya, sebut anu, merasa hak untuk beracara di badan peradilan pidana di Indonesia itu tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dalam prosesnya karena tidak dipanggil sebagai saksi didengar terlebih dahulu. Oleh karena itu Anda minta pasal ini ditambahkan, sebetulnya intinya adalah wajib didengar terlebih dahulu. Ya, ini constitutional complaint. Tapi constitutional complaint itu bisa kemudian sebagai dasar pintu masuk untuk, meskipun itu kasus konkret, tapi bisa mahkamah memeriksa itu kalau bisa dijelaskan. Kenapa dalam proses yang dihadapi di depan peradilan yang sudah ditempuh mulai dari PN, PT, dan kasasi itu tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dikarenakan norma yang diujikan itu bertentangan dengan konstitusi? Bisa kalau itu ditunjukkan. Oleh karena itu begini, saya juga ini diajukan ke sini dulu supaya diputus oleh mahkamah sesuai dengan keinginannya, nanti dijadikan dasar untuk novum diajukan ke untuk PK. Ini bisa ada apa indikasi ke arah itu gitu. Nah, sekarang dari sisi pemahaman saya atau pemahaman kita bertiga ini, maka sebetulnya kalau ini betul-betul dari peristiwa konkret yang disebut saya kata tadi, ya, berupa constitutional complaint itu bisa diubah menjadi pengujian undang-undang kalau desainnya itu diperbaiki. Desainnya diperbaiki, lah itu kalau perbaikan yang pernik-pernik menurut hukum acara konstitusi, ya perbaikan kewenangan itu diurutkan dasar hukum kewenangannya. Terus kemudian yang kedua, untuk bisa kita masuk pokok permohonan, maka kedudukan hukum itu harus clear betul. Tadi sudah banyak ditunjukkan oleh Yang Mulia Prof. Eni dan kemudian ditambahkan Yang Mulia Prof. Anwar. Kedudukan hukum ini harus clear. Ini kedudukan hukumnya belum jelas betul, baik dilihat dari subjek hukum yang mengajukan permohonan, ini subjek hukumnya itu siapa? Perorangan, warga negara, atau perorangan yang menjabat sebagai pemilik perusahaan yang dirugikan karena berlakunya pasal itu yang diujikan, dan pasal sebab akibat atau cause of harm dari adanya pasal itu disebutkan. Jadi clear-nya harus dimulai dari subjek hukumnya dulu. Subjeknya hukum, kalau perorangan sebagai ibu rumah tangga apa betul dirugikan ini? Tapi kalau itu disebutkan subjek hukum perorangan yang menjabat sebagai direktur, pemilik perusahaan itu tadi, nah apakah betul itu dirugikan karena ini, pasal berlakunya pasal ini? Disebabkan oleh itulah kerugiannya potensial atau aktual? Ini sudah aktual kan? Nah itu coba ditunjukkan. Itu baru setelah itu kesimpulannya mempunyai kedudukan hukum. Terus di posita. Posita kalau ini yang saya baca dari keseluruhan banyak poin tadi, itu lebih banyak menguraikan peristiwa konkret. Bukan menguraikan pertentangan antara pasal yang diujikan dengan pasal konstitusi. Itu sehingga harus ditunjukkan tadi pertentangannya di mana. Pertentangan secara filosofis, pertentangan secara sosiologis, pertentangan secara yuridis, bisa saja. Tadi Prof. Eni juga menambahkan dibangun atas dasar doktrin, teoritik, asas, bisa juga. Itu. Terus yang berikutnya, yang terakhir petitumnya. Petitumnya coba nanti apa yang Anda inginkan sesuai dengan supaya konsisten, koheren dengan apa yang sudah diuraikan di dalam positanya. Itu. Jadi kesimpulannya sama tadi yang pertama saya sampaikan, memperbaiki kewenangan, memperbaiki bagian kedudukan hukum supaya bisa diperiksa oleh mahkamah masuk pokok permohonan. Pokok permohonannya, positanya betul-betul tadi yang saya sampaikan. Pertentangan antara pasal yang diujikan dengan konstitusi. Nah konstitusinya pasal yang mana? Silahkan Anda pilih. Tapi kalau pasal 1 ayat 3 itu hanya untuk menunjukkan bahwa Indonesia negara hukum, ya pasti itu. Ya. Tapi ada pasal-pasal konstitusi yang spesifik yang bisa dipilih untuk bisa menunjukkan secara apa jelas, clear, gamblang ada pertentangan dengan pasal yang diujikan. Kemudian petitumnya ya terserah saudara. Tapi intinya kalau saya menerima ini, jadi wajib diperiksa terlebih dahulu baik di dalam proses awal maupun di dalam proses di penuntutan di kejaksaan sampai ke pengadilan itu. Ya, itu tambahan dari saya. Ada lagi yang mau disampaikan? Atau cukup? Cukup ya? Baik, kalau sudah cukup. Saudara mempunyai kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini paling lambat terhitung mulai hari ini, Selasa 20 Mei tahun 2025 pada pukul jam kerja mahkamah. Ya. Baik hard copy maupun soft copy-nya sudah diterima paling lambat Selasa 20 Mei 2025 pada jam kerja di Mahkamah Konstitusi. Ya. Ada yang mau disampaikan?
Cukup.
Cukup ya, baik.
Yang mulia cukup?
Yang mulia cukup. Baik, kita juga cukup. Maka sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.